aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Suntem în zi de miercuri, 30 mai în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu, alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii, mai întâi avem în față ore de timp frumos, cu soare din plin și temperaturi pe măsură, care ne apropie treptat de zăpușeala lunilor de vară. Maxime de 26 de grade vor fi așadar în nord, în localitățile din centru temperaturile vor oscila azi între 27 și 28 grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 30 de grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? La Roma continuă astăzi negocierile în formatul 5+2 pentru rezolvarea conflictului transnistrian. Discuțiile de două zile, prezidate de Franco Frattini, reprezentantul special al președinției italiene OSCE, urmau să se axeze pe evaluarea nivelului de aplicare a înțelegerilor convenite anterior. Acestea se referă la înlăturarea unor bariere în relațiile dintre locuitorii de pe cele două maluri ale Nistrului și au fost văzute de unii reprezentanți ai societății civile ca cedări inadmisibile din partea Chișinăului. O discuție despre actuala reuniune și evoluțiile în negocieri urmează peste câteva minute. Valentina Ursu a stat de vorbă cu expertul Ion Leahu, fost membru al Comisiei Unificate de Control. Va urma apoi tradiționala rubrică matinală, Realitatea cu amănuntul, cu noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan. Colegului nostru i-a tras atenția călătoria cu microbuzul pe care a făcut-o ministrul economiei Kiril Gaburici în una din vizitele sale în teritoriu. Tot atunci, în partea a doua a emisiunii, o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de William Totoc. Astăzi despre 25 de ani de la atacul terorist al unor extremiști de dreapta asupra unei familii de turci din Germania. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Statele Unite vor oferi $400.000 pentru combaterea traficului de ființe umane în Moldova. La Kiev a fost asasinat cunoscutul jurnalist rus Arkady Babchenko și persecuțiile religioase continuă să fie larg răspândite în lume, constată raportul privind libertatea religioasă al Departamentului de Stat American. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. La Chișinău a fost lansat un proiect pentru instruirea polițiștilor, procurorilor, avocaților și funcționarilor publici în vederea combaterii traficului de ființe umane. Proiectul va fi finanțat de Statele Unite cu $400.000. Șeful diplomației moldovene Tudor Ulianovski a spus la lansarea proiectului că îmbunătățirea protecției victimelor traficului și consolidarea capacităților statului sunt un pas important în combaterea traficului de persoane. Însărcinatul cu afaceri al ambasadei americane la Chișinău, Julie Stafta a salutat faptul că Republica Moldova se implică în acest proiect. La Kiev a fost ucis cunoscutul jurnalist rus Arkady Babchenko. Potrivit poliției, el a fost împușcat în spate marți seara la intrarea în propriul apartament, unde l-a găsit soția, ce a murit în mașina salvării. Anchetatorii presupun că jurnalistul, care a părăsit Rusia anul trecut din motive de securitate, putea fi asasinat pentru activitatea sa profesională și poziția civică. Babchenko a participat la războaiele din Cecenia, a fost corespondent de război în Osetia de Sud în august 2008 și a criticat vehement invaziile rusești din Georgia și Ucraina. Babchenko era moderator la postul tătarilor din Crimea ATR, interzis în peninsula anexată de Rusia. Premierul Ucrainei, Volodymyr Groisman, a pus responsabilitatea asasinatului pe seama regimului de la Kremlin. La Moscova, Comitetul de Investigație a respins acuzațiile privind pretinsa implicare a Rusiei și a anunțat începerea propriei anchete, spunând că nu are de gând să tolereze crimele grave împotriva cetățenilor ruși. În raportul privind libertatea religioasă în lume, dat publicității de Departamentul de Stat American, se arată că persecuțiile religioase continuă să fie larg răspândite, citând ca exemple Rusia, Iranul, Afganistanul și Pakistanul, precum și Crimeea anexată de Rusia în 2014 și regiunile din estul Ucrainei aflate sub controlul separatiștilor sprijiniți de Moscova. Raportul vorbește despre situația martorilor lui Iehova din Rusia, căror activitatea a fost interzisă anul trecut, despre faptul că lideri religioși musulmani sunt reținuți și deținuți în Crimeea. Tbilisi a anunțat că își va anula relațiile diplomatice cu Siria după ce Damascul a recunoscut independența Osetiei de Sud și Abhaziei, cele două regiuni secesioniste ale Georgiei. Ministrul georgian de externe a scris într-un tweet că decizia Damascului a fost manipulată de Rusia și că este o violare gravă a legislației internaționale. Agenția de stat a Siriei a anunțat decizia autorităților de la Damasc ca o apreciere pentru sprijinul primit împotriva agresiunii teroriste împotriva Siriei, sprijin din partea Rusiei. Polonia a cerut explicații Rusiei în legătură cu interdicția de intrare impusă pe 3 ani directorului Institutului Polonez de Relații Internaționale, Slavomir Debski, care urma să participe la o reuniune internațională de la Moscova, organizată de Institutul Primakov. Ambasada rusă la Varșovia a fost ambasadorul rus la Varșovia a fost convocat de Ministerul Polonez de Externe pentru a oferi explicații în legătură cu această situație. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua ediției. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând, urmărind pagina noastră de internet europalibera.org. La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. În cel din această seară, de la Moldova 1, pe care îl puteți urmări începând cu ora 19:40, veți descoperi conacul boieresc din satul Ciuciulea.
La școala profesională din Ciuciulea nu mai învață nimeni. Acum câțiva ani au fost desființate ultimele clase de tractoriști și bucătari. De atunci ușile de lemn sunt ferecate, iar clădirea, rămasă fără grija omului, arată tot mai șubredă și mai ștearsă. În interior se mai păstrează însă mărturii ale istoriei dramatice și aproape necunoscute, a ceea ce a fost cândva conacul Leondarii Buznea. Ghidul nostru este Serghei Turea, unul dintre puținii oameni din Ciuciulea care ține minte cum arăta conacul pe vremea familiei boierești.
Clădirea asta trebuie să aibă undeva la 200 de ani.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum anunțam mai devreme, urmează în minutele următoare un interviu cu expertul Ion Leahu, fost membru al Comisiei Unificate de Control. Colega noastră Valentina Ursul a întrebat despre reuniunea în formatul 5+2 de la Roma și evoluțiile în negocierile de reglementare a chestiunii transnistrene.
Da. Această întâlnire are loc după ce s-au făcut compromisuri și s-a avansat în direcția pașilor mici. Ce preț plătește Republica Moldova pentru apropierea celor două maluri ale Nistrului?
Compromisurile, cele despre care vorbesc, cele 6 puncte, care urmează să fie aprobate la Roma și chipurile, în caz când se ajunge la decizia că ele nu sunt rezolvate, să fie indicate noi termeni. Deci, dacă mergem pe acest făgaș, evident că putem avea o singură concluzie. Niciun fel de perspective de reglementare a conflictului nu putem accepta de la acest format.
De ce sunteți atât de categoric? Oricum sunt 6 înțelegeri acceptate de Chișinău și Tiraspol, menite să înlăture barierile în relațiile dintre locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului?
Toate acestea 6, chiar și 8 puncte din protocolul de la Berlin, chiar și mai multe care sunt de acum sonorizate de partea transnistreană, nu au nimic comun cu reglementarea transnistreană.
Dumneavoastră faceți trimitere la faptul că nu a fost deschis coșul negocierilor
politice.
Și experții vorbesc despre această formulă a pașilor mici care ar duce la elemente de federalizare.
Eu aș spune încă și mai mult. Admitem că se ia o decizie și părțile ajung la concluzia că trebuie de asigurat libertatea circulației a populației în zona de securitate. Cine o va asigura? În partea stângă a Nistrului activează miliția, un regim nerecunoscut. Noi recunoaștem dreptul acestei miliții să asigure dreptul cetățenului. Asta este un nonsens categoric. Între același timp, din 21 iulie 92, în teritoriul Republicii Moldova, în așa numită zonă de securitate, activează operațiunea de menținere a păcii, care are o sumedenie de mecanisme și care nu sunt puse în circulație. Mai mult ca atât, în ultimul timp, în genere, la negocieri în formatul 5+2, se discută parcă n-ar fi această operațiune de menținere a păcii și, într-adevăr, toate problemele le soluționează acești 2 factori, Chișinău și Tiraspolul.
Dar cine ar trebui să le soluționeze dacă nu Chișinău și Tiraspolul, cele două părți care urmează să găsească un compromis, inclusiv atunci când va fi vorba despre o reglementare politică a conflictului?
Doamna Valentina, nu poate să lucreze la egal un subiect a dreptului internațional și o formațiune nerecunoscută. Pornind de la asta, de acum, mare întrebare, cine în genere discută? Repet încă o dată, există operațiune de pacificare formată în baza acordului din la Moscova, acord ratificat de către Parlamentul Republicii Moldova și depozitat la OSCE. Deci este document și este structură absolut legitimă. Ea ar putea, atâta timp cât nu-i deschis coșul 3, să-și asume mai multe obligațiuni. Dar noi vedem contrariul. În plin desfășurare a operațiunii de menținere a păcii, Transnistrenia declară deschis. Încălcăm, vom încălca pe viitor și nu o să vă faceți nimic. Deschid terminal la Băcioc și prin asta, de fapt, compromit completamente acordul referitor la deschiderea circulației peste acest pod, pun posturi temporare, vame și grăniceri în bindier și iar subminează toate acordurile care țin de operațiune de menținere a păcii. Dar nouă ne spune că noi vom discuta referitor la libertatea circulației. Stop, oameni buni! A funcționat mai mulți ani regulamentul provizoriu cu privire la relațiile între structurile de menținere ținerea ordinii publice, Transnistrenia și Chișinăuieni. Ca până la urmă, tot Chișinăul se retragă acest document cu formularea că nu este constituțional.
O să fac trimitere la un expert care își punea întrebarea de ce ar mai vrea cineva să se reunească cu Republica Moldova dacă se consolidează separarea și federalizarea de facto. De ce ar mai vrea cineva din stânga Nistrului această reîntregire?
Și eu nici nu știu dacă vrea cineva din stânga Nistrului această reîntregire. Și dacă ei vor reîntregire, ei vor numai și numai beneficii de la relațiile cu Moldova. Domnul Nantoi a menționat că continuă eliberarea pașapartelor moldovenești gratis. Cetățenilor din stânga Nistrului, de ce să nu fie un pașaport cu care pot circula în toată Europa sau apostolarea diplomelor, etc., etc. Însă când este vorba de unire, atunci noi ne adresăm la domnul Krasnoselski, care practic în fiecare zi face declarații de gen că noi avem rezultatele referendumului 2006 și noi nu avem nevoie de revizuirea acestei opțiuni. Și nimeni, practic nimeni, nu a combătut acest punct de vedere. Nimeni nu a spus că, băi, oameni buni, dar noi suntem în stare de negocieri. Noi ce discutăm atunci cu Chișinău?
Dar la acest microfon al Europei Libere, vicepremierul pentru reintegrare, Cristina Lisnic, negociatorul din partea Chișinăului, s-a arătat mulțumită de rezultatele discuțiilor și acțiunilor pe care le întreprind cele două părți, chiar dacă se aud voci care amintesc că un compromis rezonabil nu s-a găsit sau, din contră, e o trădare națională.
De mine e mai spus un lucru, că dacă crezi în ceea ce faci, faci mai cu mare tragere de inimă. Posibil să fie anume acest moment, că de mine asta, într-adevăr, este doritoare de a avea succes, de a obține rezultate pozitive și de mine consideră că atunci când se obțin careva rezultate, posibil că dânsa consideră că asta e bine.
Nu să știți mai bine că tot rezultate au fost considerate și ștampilele vamale care au fost oferite separatiștilor să se descurce singuri și au mai fost oferite și alte înlesniri.
Spuneți principalul că datorită Republicii Moldova, Transnistria are aceleași drepturi comerciale ca restul agenților economici din dreapta Nistrului și ei efectuind operațiuni comerciale profitabile cu vestul nu plătesc nimic în vestirie Republicii Moldova și multe alte momente. Procesul de acum este infrânabil. Procesul de creare a condițiilor ca Transnistria să devină ceva. Eu, de exemplu, aș atrage atenția la fraza Vladimir Putin făcută la Forul Economic din Sankt Petersburg referitor la partenerii din vest. Să nu treceți liniile roșii în relațiile cu noi.
Deci probabil, ce semnal a transmis el?
El a transmis un semnal clar care îl transmite din 2007. Noi avem interese economice, politice, cât și teritoriale. Și afectarea acestor interese nu e în interesul domniilor voastre. Iată cum sună acest semnal.
Vedeți că de când a izbucnit conflict conflictul ucrainean-rus, situația s-a cam schimbat.
Da, ea se schimbă, situația este în dinamic.
Unde se termină interesele Rusiei?
Ele nu se termină. Pur și simplu, foarte mult depinde situației. În 2019 vor avea loc alegerile prezidențiale în Ucraina.
Și parlamentare.
Și evident, da, și parlamentare. Și evident că astăzi toată atenția este concentrată la aceste două momente care ar putea crucial schimba situația.
Am ajuns exact și la un alt aspect, controlul frontierei de stat, pentru că Ucraina se pare că e hotărâtă să delimiteze clar hotarul moldo-ucrainean pe această porțiune a segmentului transnistrean. Parcă s-a pornit cu elan și alte puncte de control vor mai fi deschise.
Cred că o să fie deschise. Eu mă gândeam că după ce Chișinău a încheiat contract de livrare a energiei electrice cu Ciurganul, noi în genere, nici nu o să ne soluțăm cu Ucraina. Ei, parcă o trecut acest moment, însă asta nu a trecut, fără să lasă niște amprente și amprente foarte serioase. Probabil că se discută și niște concesiuni din partea Chișinăului, care Chișinău nu este gata să le facă în favoarea Ucrainei.
Ce-ar cere Ucraina?
Știți, mie este greu să le formulez, dar într-adevăr, avea dreptate perfectă. Dacă totul era absolut normal, deja, probabil că încă câteva puncte erau deschise, probabil că de acum hotarul era controlat de ambele structuri.
Cât o să mai dureze acest proces?
Eu vă spun că în ajunul alegerilor asta o să fie neapărat făcut pentru a axa opțiunile electorale în anumite direcții.
Franco Frattini, reprezentantul special al președinției italiene OSCE, nu ascunde că vrea și el rezultate.
Rezultatele care le vrea Frattini și Occidentul în genere, ele se deosebesc de rezultatele cele care am vrea să le vrem noi, Chișinău. Ei au nevoie de rezultate concrete și iată semnarea acestor protocoale, procesul de apostilare, procesul de eliberare a plăcuțelor, procesul de eliberare a certificatelor pentru folosirea terenurilor la labere. Astea sunt rezultate despre care ei pot vorbi în rapoartele sale. Pe dinși, spre deosebire de noi, moldoveni, nimeni nu întreabă, dar ce e cu scopul de bază? Ce e cu integrarea, reintegrarea? Ce e cu drepturile omului? Ce e cu dosarele penale?
Dar pe cine interesează, iată, acest aspect?
Pe noi trebuie să ne intereseze, numai pe noi.
Ziceți că trebuie, dar de ce nu se manifestă acest interes?
Probabil că totuși s-a păstrat un stil de lucru, un stil de aprecieri, care este caracteristic în genere pentru birocrație. Când am vorbit despre atitudinea lui Frattini, ea poate fi liber extrapolată și asupra funcționarului de la Chișinău. Mult mai important să ai două, trei poziții rezolvate și să spui că, iată, noi am făcut totul, decât stai și insistent, dar fără efect, să soliciți să cei deschiderea coșului 3.
Dar în cadrul acestui format de negocieri 5+2 se discută despre retragerea trupelor ruse?
Practic nu. Subiectul dat este scăpat. Zice că el atunci ar trebui de dat răspuns la câteva întrebări.
Igor Dodon, recent într-un interviu pentru agenția rusă TASS, a spus că problema înlocuirii forțelor de menținere a păcii nu ar trebui să fie reactualizată pentru că se face doar un PR. Abordând această problemă.
Are perpetuă dreptate. El a spus sincer un lucru care, într-adevăr, are loc. Că la moment nimeni nu-și va permite în mod serios să abordeze această problemă și să ceară Federația Rusă să retragă trupele sale din Republica Moldova. Altceva, că care a fost contextul în care domnia sa au declarat aceste lucruri. Ele au fost făcute cu un singur scop de a demonstra odată în plus Federația Rusă că cel puțin o parte a conducerii de la Chișinău categoric se pronunță contra evacuării, retragerii trupelor pacificatoare din Republica Moldova.
În concluzie, cine și pe cine te amăgește?
Cel mai amăgit a fost și rămâne populația Republicii Moldova.
A fost expertul Ion Leahu, fost membru al Comisiei Unificate de Control, intervievat de Valentina Ursu. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Radu Bene revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
La Kiev a fost ucis cunoscutul jurnalist rus Arkady Babchenko. Potrivit poliției, el a fost împușcat în spate marți seara la intrarea în propriul apartament. Anchetatorii presupun că jurnalistul, care a părăsit Rusia anul trecut din motive de securitate, putea fi asasinat pentru activitatea sa profesională și poziția sa critică împotriva Kremlinului. În Moldova, fiecare a cincea femeie a fost hărțuită sexual la locul de muncă și de studii. Potrivit unui raport al Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, numărul mare al persoanelor supuse hărțuirii sexuale este cauzat nu doar de percepția fenomenului în societate, dar și de absența unei legislații adecvate. Cu toate că fenomenul e amploare, cazurile sunt foarte rar raportate și există puține condamnări pe astfel de cazuri. Terenul stadionului Republican de circa 5 hectare din Chișinău va fi vândut Statelor Unite ale Americii, care intenționează să ridice în locul stadionului demolat în 2007 un nou sediu al ambasadei americane la Chișinău. Și vicepreședintele Coreei de Nord, Kim Jong-chol, se va întâlni în această săptămână, cât se va afla în Statele Unite, cu secretarul de stat american Mike Pompeo, a anunțat Casa Albă. Întâlnirea ar putea să o pregătească pe cea a liderilor din cele două țări. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la adresa cu care v-ați obișnuit deja, europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 de minute continuăm cu revista presei de astăzi. Întâlnirea în formatul 5+2 de la Roma este și tema editorialului semnat de Iulian Chifu pentru deschide.md. Autorul constată că aceasta se desfășoară în condițiile unei goane pentru rezultate și aură diplomatică din partea mediatorilor, cu presiuni majore pe Republica Moldova, cu cedări unilaterale din partea Chișinăului și cu flexibilități nepermise care merg de la compromis rezonabil până la trădare națională. Cum arată astăzi situația negocierilor cu Tiraspolul? Editorialistul menționează în răspunsul la această întrebare efectul pozitiv al acordului de liber schimb, dar și faptul că formula pașilor mici s-a transformat într-o păcăleală prin care Chișinăul a acceptat de facto federalizarea cu Tiraspolul pe domenii concrete, iar lucrurile merg înainte, în opinia sa. Portalul lava.md publică o analiză semnată de Vitali Andrievski, în care acesta întreabă ce face cu Rusia. Autorul scrie în continuare că fie vrea sau nu, Republica Moldova este într-o anumită măsură dependentă de Federația Rusă. Comentatorul menționează aici și categoria de cetățeni pentru care bunăstarea țării depinde de apropierea de Moscova, convingeri care s-au accentuat după venirea lui Igor Dodon la președinție, remarcă analistul. Referindu-se între altele la interesele Rusiei în Moldova, Vitali Andrievski notează că Rusia râvnește statutul unui centru de influență într-o lume multipolară și tinde să aibă propria zonă pe care să o poată influența geopolitic. Analistul mai scrie că una din principalele sarcini ale lui Putin este să prevină extinderea NATO, adică să ține linia extremă la Prut și să nu admită ajungerea acesteia la Nistru, inclusiv din contul și prin prezența sa militară în regiunea transnistreană. Agenția de presă IPN îl citează pe istoricul Octavian Țicu, în opinia căruia, după accederea candidatului PPDA, Andrei Năstase, în turul 2 al alegerilor, a devenit clar că guvernarea deținută de Partidul Democrat, împreună cu Partidul Socialiștilor, poate fi schimbată la alegerile parlamentare. Totodată, atrage atenția comentatorul, aceste alegeri au demonstrat că Andrei Năstase și Maia Sandu încă mai au mult până a deveni o echipă. În opinia lui, această formulă trebuie însă extinsă la nivelul întregii țări, în care să se meargă cu metode de convingere a oamenilor că există o forță de opoziție și ea este valabilă nu doar pentru alegătorul interior, dar și pentru partenerii externi. Jurnaliștii de la Ziarul de Gardă scriu că volumul transferurilor bănești a crescut în ultimul an. Astfel, în luna aprilie a anului curent, moldovenii din diaspora au transferat bani în favoarea persoanelor fizice în valoare de peste 98 de milioane de dolari americani, cu 14,6% mai mult decât în luna aprilie 2017. Datele furnizate de Banca Națională a Moldovei, citate în material, mai arată că aproape 40% din transferuri provin din Uniunea europeană. Circa 28% vin din statele CSI și 32% din alte colțuri ale lumii unde sunt stabiliți moldoveni. Jurnaliștii menționează că aceste transferuri nu constau doar din remitențele cetățenilor Republicii Moldova. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Свиста білий політик, головний цар, да форма це не принципал.
Ідея бона, нічого проблеми. Да гай скипами серчинте.
Реалітатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Ministrul economiei Kirill Gaburici a vizitat recent raionul Hâncești și a verificat felul în care se fac acolo niște drumuri. De asemenea, ministrul s-a plimbat prin gara auto din Hâncești, dând mai multe indicații și sfaturi. Pe mine m-a impresionat cel mai tare faptul că domnul ministru, citez, a călătorit cu microbuzul spre localitatea Logănești și a discutat cu pasagerii. Am încheiat citatul. Chestia asta mi se pare fantastică, stimați ascultători. Un ditamai ministru urcă într-un microbuz ce merge într-un sat și discută cu pasagerii care e de presupus nodul cansânului Avram. Fapta domnului Gaburici e într-atât de rarisimă încât merită reținută și povestită altor generații. Păi câți miniștri vin în provincie cu microbuzul arhiplin? Eu nu n-am mai auzit așa ceva. Evident, probabilitatea ca domnul Gaburici să repete această faptă eroică mi se pare foarte mică, dar oricum suntem impresionați și năuciți, căci ai noștri demnitari parcă s-au născut în mașinile lor de serviciu. Eu totuși n-am înțeles din știrea difuzată dacă i-a plăcut sau nu călătoria în microbuz domnului Gaburici. Eu chiar aș sugera domnului ministru, înainte să tragă concluzii, să mai urce și în alte microbuze care merg spre sate uitate. Bună oară, foarte curios mi se pare microbuzul care merge de la Strășeni la Lupa Rece. Eu am avut această șansă și am avut impresia că intrasem într-o altă dimensiune. În acest microbuz e foarte fain să discuți cu oamenii, mai ales când călătorești într-un picior lipit de alți pasageri transpirați. Ei bine, domnul Gaburici a urcat în microbuzul Hâncești-Logănești și eu, visător fiind, îmi imaginez deja că și alți miniștri vor urca în troleibuzele din Chișinău. Ce fain ar fi să călătoresc în orele de vârf într-un troleu matusalemic sovietic cu un ministru. Ar fi o imensă bucurie, nu o călătorie, dar preferă oare miniștrii noștri troleibuzele?
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
La Düsseldorf, capitala landului federal Renania de Nord-Vestfalia, au fost comemorate marți victimele atentatului xenofob care a avut loc în urmă cu 25 de ani în orășelul Solingen. Primul ministru al landului, Laschet, a spus că atentatul a fost una din cele mai groaznice evenimente din istoria renană. Avându-se în vedere că și în prezent există în societate acțiuni impregnate de ură, violență și xenofobie, primul ministru a subliniat că toate concluziile trase în urma atentatului sunt încă actuale. Cancelara Angela Merkel a calificat atacul violent de la Solingen drept o rușine pentru Germania. Și ea a relevat faptul că tragedia de la Solingen nu constituie o acțiune singulară. La începutul anilor 1990 au avut loc mai multe atentate xenofobe, declanșate în urma sosirii în Germania unor persoane din fostele țări comuniste, de exemplu la Hoyerswerda, Mölln și Rostock. Între anii 1999 și 2011, gruparea extremistă de dreapta care își spunea Subterana Național-Socialistă a pus la cale mai multe atentate rasist-xenofobe, ucigând 8 turci, un grec și o polițistă. În acest lanț de atentate declanșat la începutul anilor 1990 se înscrie și cel de la Solingen din 29 mai 1993. 4 extremiști de dreapta au incendiat atunci casa familiei Genci, locuită de etnici turci. În urma incendiului au murit 5 persoane. Primarul de atunci din Solingen a respins imediat după atentat speculațiile că ar fi vorba despre o acțiune pusă la cale de extremiști de dreapta. S-a dovedit ulterior că cei 4 tineri făptași erau din Solingen și că au activat într-o organizație de tip neonazist. Făptașii rasiști au fost condamnați în 1995 pentru crimă în cazul asasinării a 5 persoane și tentativă de asasinat în cazul altor 14 persoane. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seara emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Moderatoarea ediției de astăzi este Tamara Grejdeanu, alături de colegii de la Chișinău și Praga. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.